на денешен ден во музичката историја.
2 ноември. На денешен ден 1963 година Beach Boys реализира песната Beach Road to Your School. 2 ноември 1968 година е реализирана песната For Once in My Life на Stevie Wonder. На денешен ден 1971 година на врвот на Billboard се најде синглот Gypsies, Tramps and Thieves на Cher. Втори ноември 1979 година се разделија Мик и Бјанка Џегер. На денешен ден 1981 година на првото место на Билборд се најде синглот Private Eyes на Дерил Хол и Джон Ейтс. Втори ноември 1991 година почна текстописецот Морт Шаман. Тој сработувал на бројни хитови со Дог Полмс, како што за Little Sister на Елвис Присли, Save the Last Dance for Me на Drifters и A Teenager in Love на Diane and the Belmonts.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.